ናይሎም ፍሉ ምድላውና ካብ ትማሊ ዝቐጸለዩ ትማሊ ንኽልተ ኣባላትቲ መንግስቲ ኣብ ስደት ንምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይል ዕማም ኤርትራውያን ዘዘራረበ መደብ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ነዚ መንግስቲ ኣብ ስደት ምትካል ዝብል ሓሳብ ዝቃወምን ንመንግስቲ ዝድግፍን ጋሻ ኣቶ ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ካናዳ ሒዝናልኩም ኣለና። ንሎሚ ካብቲ ትማሊ ደው ዘበልናየ ምስቶም ኣባላት እቲ ሓይሊ ዕማም ዝገበርናየ ቃለ መጠይቅ ብምቕፃል ክንጅምር ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ጋሻና ደጋፊ መንግስቲ እውን ክንሰምዕ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቦም፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ናብ ሳልሕ ክሓልፍ። ሳልሕ፣ መቸም ኣብ ትምህርቲ እውን ብዙሕ ዝኸድካ ኢኻ። ስለዚ ከም ተመክሮኻ ኣብ ደገ ቆይሙ ንዓዲ ዝኣተወ መንግስቲ ኣሎ ዶ?
እዚ ጋቨርመንት ኤግዛል ኣብ ዓለም ሰሪሑ ዶ ዝብልቲ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ከምዚ ጃሃር ዘለና ከይመስል ስጋብ ተስዓን ሓደን ድማ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ፀውራ ካብ ሓንቲ ሃገር ትግልፀል ዝፈተነ ዝተዓወተ የለን ኣይነበረን። ስጋብ ሕጂ ሕጂ ኣይተገብረን ቅድሚ ሕጂ ማለት ኣይክግበርን እዩ ማለት ኣይኮነን፣ ሓቂ እዩ። ዓለም ሙሉእ ሳሕ ምስ ሓንቲ መንግስቲ ክራያ ክትሰርሕ ትኽእል፣ ግን ፍልይ ዘብሎ ትዓዲ ዘሎ መንግስቲ ዋላ በቲ ናይ ደረጃ ናይ ዲክታቶርነት እውን ኣዝዩ ፍልይ ዝበለይ ኣብኖርማል ዝኾነ መንግስቲ እዩ። ዝማጎተሉ ኣካል ድማ የለን። ብዘይካ ስጋዕተኛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ክነብር ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ፍልፉል ስርዓት ንዝኾነ ብዕሊ ይኹን ብዘይ ዕሊ እዚ ዝምትረት ዘሎ መንግስቲ ኣብ ደገ ደገፍ ክርክብ ዝብል እምነት ኣለና። ስለ ዘለና ኢና ድማ ንስራሕ ዘለና። ግን እሱ ድማ ይኮነ ተቀዳምነት ተቀዳምነት ኢና ንኣምነሉ ክመሰረት ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፎ መንግስቲ እንተደኣ ፈጢርና እኹል ዩስ ርሽዑ ሕርያታት ንህቦ ኣለና ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ። እዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ተቃለስካሉ ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ምስ መርታን ምስ ጎረቤታን ብሰላም ክትነብር ክዘሊ ብትኒት ክትነብር ክዘሊ ረህዋ ዘለዎ ሃገር ኢካ ዘሊ ህዝባ ሓደ ካብ ሸውዓት ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ዝሓድመላ ሃገር እሳዲኻ ስምነ እታ ተወሲቱ ንሓሙሽተ ደቂቃ ስብለ ብካይሉ ዝእሰር ዝጠፍእ እሳዲኻ ዘሊ ወይስ ካልእ ሕርያ ክንህበካ እንተየልና እቲ ንዓና ዘገድፅና ነቲ ህዝቢ ክንገብር ከም ንኽእል እንተዳርኢና ክተባብዖ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለን።
ሳልሕ፣ ብዛዕባ ካብ ዓለም ተገሊሉ ተነፂሉ ዝበልካዮ ምናልባት ዝሓለፈ እዋናት ከምኡ እዩ ዝግለፅ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተወሓደ እቲ ኣብ ጎረባብቲ ወይ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ንሪኦ ብጭቡጥ ግን መንግስቲ እውን ዝብሎ ኣብ ዝሓሸ ናይ ጉርብትና ሰላም ምስ ኢትዮጵያ፣ ምስ ሶማል፣ ምስ ጅቡቲ፣ ምስ ሱዳን፣ ምስ ደቡብ ሱዳን፣ ምስ ኩለን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለፅ። ሓደ ዓብይ ዝበሃል ባእሲ እውን የለን ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ኮይኑ ሳሙኤል፣ ኣብ ዓዲ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ሰምዓኩም እውን የለን ብጭቡጥ ዝትልዎ ዘለኹም ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ዝደኸመ እዩ ዝብል ርእቶ እዮም ዘቕርቡ ወላ እዚ ክልዓል ከሎ ሞ ብኡኹን ዓፁ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ነዚ ዝፈቅድ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ
ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ህዝብና ንሰላም፣ ህዝብና ንዲሞክራሲ፣ ህዝብና ንብልፅግና ከም ዝጠልብ ኢና ንፈልጥ መጨት ብናትና ግምጋም እዚ ኣብ ባይታ የለን ሞ ነዚ ሓሳባትን ነዚ ዕላማታት እዚ ክትቆሙ ትዳልው ምህላውኩም ሲ ግብራዊ ኣይኮነን ዝበሃል ክትዕ እንድሕራሉ ኣነስ ቁነገ ዘለዎ ክትዕ ኮይኑ ኣይስማዕንን። ስለዚ እቲ ኣባይታ የለን ዝበሃል ዘሎ ስንታይ እዩ? እቲ ነለልዮ ዘለና ፀገምን እቲ ነምፀ ዘለና ፍትሕንቲ ሪያሊስቲክ ኣይኮነን ንምባል እዩ።
ንኣብነት ሓንቲ ባይታ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ሓያል እዩ ማለት በቲ ናቱ ፖሊሲ ማለት እዩ ዝኾነ ቀዳድ ወይ ሃጓፍ ከእቱ ዝኽእል ኣይኮነን። ጥሙር እዩ እቲ ሰራዊት፣ ጥሙር እዩ እቲ ጠርናፉ፣ ሓያል እዩ። ዝኾነ ናይ ከምኡ ዓይነት ፈቓቕ ነገራት የለን ዝብል ሓንቲ ተወስድና ንኣብነት
ማለት ነቲ ዋላ ዝሓፀረ እዋን ታሪክ ናይቲ ህዝብና ናይቲ ስርዓት ዋላ ብምተዕቲኻስ እቲ ገምጋም ኩን ኣይኮነን ነቕዓዳ ብዙሕ እምበር ነቕዓዝ ኣለዉ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መሪሕነት ዝመፀ ምንድማ እንተዳ ርኢኻ ከምነቓዕ እንተ ከም ፖለቲካዊ ክፍተት ንዑ እንተዳ ርኢኻ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ስጡም እዩ ህዝቢ ስጡም እዩ ዝብሎ ዘለካ ኣብ ናይ 2019 ናይ ዩንስር ጠቀ 6,000 ሰብ ኣብ ወርሒ ካብ ኤርትራ ክውፅእ እንከሎ እንታይ እዩ ዘመላኽት እሱ እንታይ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ስቴብል እዩ፣ ርጉይ እዩ፣ ስጡም እዩ፣ ነቓዓ ይርከቦን እዩ ገለ ክትብል ከለካ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ብግቡእ ዘንግዛ ዝምጠ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓልና።
ሳልሕ፣ ፍርቂ ደቂቕ ክበካ ብኡን ዓፁ ንክኢልና
እዋ ከም መዘሃሃሪ ዓድል ካብ ዝኸድና ሓደ ካብተ ኣካትዐ ነጥቢ ኮይኑ ተበበቲ ኣኼባ ነበርካዮ ቀዳምዚ እቶም ሸውዓተ ኣባላት ኣለዉና ምስለና ገሊኦም ሽሞም ክበልፂ ደሊሎም ምስለና ባዕዚ ዳግሉፅነት ዘይብሉ ዝበልዎ ቁኑዕ ንቐፌታት ስለ ዝኾነ ብኣኼባ ነቶም ብስፍሪና ክንሰርሕ ንደሊ ዝብሉ ሰባት ከም ኣማኸርቲ ጌርና ሓደስቲ ኣባላት ከንእትኢና እዚ ድማ መደብ ነበረ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሓይሊ ዕማም እተን ናይተን ክልተ ውድባት ጉባኤ ዝገብራ ኣስተናዳእ ሽማግለ ክኣት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ሓበሬታ ክንህብ ከለና እቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ንሰብ ክንሕብር ምዃንና ክፈልጥ ደሊ ይቐኒልና ተወልደ
ይቐኒለ ሳሌሕ ዮኑስ ከምኡ ሳሙኤል ኣመሃ ኣባላት ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ይቐኒለ እንደገና
ይቐኒልናተወልደ
ሕራይ ክቡራት ሰማዕቲ ብምቕፃል ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። ኣቶ ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ሳስካትዋን ራጃይና ካናዳ የቐኒለይ ገዛኢ ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኻ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ብዝብል የ ናባኻ ደው ኢለ ኣብ ስደት መንግስቲ ክንምስርት ዝብል ሓሳባት ክቐርብ ሰሚዒካ ኣለካ ብኤርትራውያን እሞ እስከ ብወገንካ ኸ ብቀዳምነት እንታይ ትብል?
የቐኒለይ ተወልደ ዝሃብካ ንዕድል ቀፂል ኣነ እንታይ ክብለካ ደሊ መስለካ ጥር ኢልካ ናብቲ መንግስቲ ንምምስራት ኣብ ደገ ዝብል ቅድሚ ምምፃእካ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዘለና ዓብ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ከም ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ብክልተ እግርካ ደው ኢልካ ክትከደሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለካ ዘ ዝብል ሕቶ ክነምፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሓለፈ ተመክሮታት እንተዳ ርኢናዮ ኣብ ደገ ዝተፈላለየ ዓይነት ብሽም ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ክግበር ንርኢ ንሰምዕ ነርና ኢና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጡ ንድሕሪኢካዮ ግን ብፍፁም ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌታት ስምዒታት ዘንፀባርቕ ዘይኮነ ንሕሉፍ ተመክርኡ ንሃገር ንክምስርት ዝኸዶ ኣካይዳ እውን ብፍፁም ዝገልፅ ዘይብሉ እኳ ድኣኒ ብግምጣሉ ንድሕሪኢካዮ ንረብሓ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ዘገልግል ኮይኑ ዝፀንሐ እሞ ኣቐዲሙ ክመፅእ ዘለዎ ስራሕ ከይሰራሕካ ከምቲ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስራሕ ማለት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስቑኢልካ ናይ ሸንኮለ ስራሕ ካብኡ ዘይሓልፍ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ድማ ኣብ ካልእ ምድንጋር ምእታ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ በዚያ ክጅምር ምደለኹም
ሕራይ ገዛይ እዞም መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ክንተክል ኢሎም እማመ ዘቕርቡ ዘለዉ ሰባት ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ ውድባት ምትኽኻብ መብዛሕትኡ ይፈሽል ከም ዝነበረ ኣይክሕዱን እዮም። ግን ሕጂ እቲ ግዚኡ ሕጂ እኡ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንዓና ሓጋዚ እዩ ዝብል ኣርኣያ እዩ ዘለዎም እሞ እንታይ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኣብ ደገ መንግስቲ ምትካል ዝጥዕም ድዩ?
ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ተወልደ። ብዚ እንታይ መስለካ ኣብቲ ዝሓለፍናያ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝኾነ ደረጃ ኢና ነርና። እቲ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቁጠባ ድዩ ብስናምራዊ ኩናት ኣብ ዓብዪ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ሓሊፎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር መፂና ግን ካብቲ ናይ ቅድሚ ብተዛማደ እንድሕሪኢካዮ ኣብዝሓሸ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ሶ ኣብቲ ሓሸ ደረጃ ዝሃለወሉ ሰዓት ሕጂ ኣብ ስጋኣት ኣለዉ እሞ መንግስቲ ክንምስርት ኢና ምባል ማለት ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ክብል ይኽእል እየ። ንህዝቢ ኤርትራ ወኪለ ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ኣብቲ ህዝቢ ቁሩብ ድፍረት ኮይኑ ዝስማዕካቲ ኣባህላ እሞኒ እቲ መድረኽ ንህዝቢ ኤርትራ ኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ነቲ ዝሓስቦ ፕላናት ንድሕሪ ሕጂ ኣብዝሓሸ ደረጃ ወይ ኣብዝሓሸ መድረኽ ኣለና ዝብል ብናተይ ወገን ማለት እዩ።
ገዛ ያ መወዳእታ እሞ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ናብ ቀዋማዊ መንግስቲ እቲ ሃገር መዓስ ትመለስ ኢልካ ትሓስብ?
እቲ ህሉው ኩነታት ናይቲ ሃገር ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ሕጂ ንቅድሚትካ እንታይ ይመስል ብዝያዳ እኳ እቲ መንግስቲ ብዕምቆ ትፈልጦ እንትኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ መድረኽ ግን ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝነበረ ስቴጅ ኣብ ናይ ዝሓሸ መድረኽ ንሰጋገረሉ ዘለና ናይ ትራንዚሽን ወይ ድማ ናይ መሰጋገሪ ደረጃ ዝበጥሓና ኮይኑ ዝስማዓና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ከዓ ቅድሚ ናብኡ ምምፃእና መጀመርታ እቲ ናትና እቲ ዘይንቡር ኣካይዳ ክንከዶ ዝፀንሓና ንዑ ናብቲ ፕሮፐር ባላንስ ነምፆ ድሕሪኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ድ ዋላ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ቅዋም ዝበሃል ዘሎ ነገር ንኸነተግብሮ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ብደቂቕ እንታይ ከም ዝመስል ካብ ዝሓለፈ ሕጂ እውን እንታይ ኣለና ንመፅእ ከናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ዜጋታት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ንከታተሎ እንድሕር ኣለና ኮይና ብከምኡ ገምጊምና እንተረኣናዮ ወይ ድማ ብከምኡ እንተገለፅናዮ ዝሓሽ ኮይኑ ስማዓ ንብል ማለት እዩ።
ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ሳስካትዋን ራጃይና ካናዳ ንርኢቶኻ መስግን
ይቀኒለይ።